var andsvari öðru sinni.
Frú forseti. Þetta er nú að verða svolítið erfitt fyrir hæstvirtan fjármálaráðherra sem eltur er af fyrri yfirlýsingum sínum í þessu máli og öðrum, yfirlýsingum sem ganga þvert á allan hans málflutning nú, en samt leyfir hann sér enn og endalaust að halda því fram að hann sé samkvæmur sjálfum sér og fari með rétt mál, þrátt fyrir að vera beinlínis staðinn að því að segja greina þinginu ekki rétt frá. Ég held að það hljóti að vera að hæstvirtur ráðherra sé farin að blekkja ekki bara þingið og almenningi þessu máli heldur sjálfan sig líka. Og þetta er nú það sem gerist þegar menn er orðnir rökþrota en búnir að ganga of langt, búnir að grafa sig of langt onni í holuna, að þá lenda þeir í þessari stöðu eins og pörupiltur sem að gerir prakkara strik og byrjar svo að reyna að færa í stílinn, segja ekki alveg rétt frá til þess að fela prakkara strikið, en smátt og smátt vindur sagan upp á sig og það verður erfiðar og erfiðara fyrir hann að halda þenn sögunni áfram og vandræðalegra upp á að horfa. Þannig er nú staðin orðin hjá þessari ríkisstjórn. Hún er svoleiðis komin í andstöðu við sjálfa sig og ekki hvað síst hæstvirtur ráð þeirra í þessu málu og öðrum að það er orðið vandræðalegt að horfa upp á það.
Andsvörum er lokið. Til málstekur hæstvirtur viðskipta.